Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji awgustu, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi ýalňyza dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine azından 1,5 000 türkmen raýatynyň saklanýanyny aýdylýar. Zorlukly ýitirim edilenleriň halkara gününe türkmen türmelerini diri itenler ýatlanýar. Mart ýetinde kowalaryň agustu 3-nji gözgeýini bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Olary soň kowalar diňle. Olar bilen bilmen, ýogsun anyny urwan tans edýär. Ukrayn häkimiýetleri 29 awgustda Orsiýetiň Kiýewe garşy sögüşde öldürilen 84 Ukrayn eskeriniň jesetlerini berenligini aýtdylar. Ukraýnanyň reintegrasiýa ministrligi jesetleriň gowşurulmagynyň nirede bolanlygyny ýa-da sögüşde öldürilen rus harby gullukçylarynyň garlanylarynyň hem ýygyna berilenligini ma'lum etmedi. Orsiýet 4 awgustda wepat bolan eskerleriň jesetleriniň alys salsygynyň bolanlygyny habar berdi. Sonra Orsiýet 160 eskerin cesedini Ukrayna olsa 44 eskerin cesedini aldı. Ukrayna'nın yitirim olan adamlar boyunca komissari Oleg Kotenke eskerlerin cesedlerinin Jeneva konvensiyasının ülmüleri boyunca izine verilmeğinin devam ettirilenliğine aitti. Ukrayna'nın pilotsuz uçurları Orsiyet'in Günvatar Pskov sevitinde yerleşen uçur meydançasını nişana aldı. Pskov şehrinin hova menzili yetirilen ziyanın derecesini keskitleme için 31-nji awgustda çenli yapyldy. Şäher ýaşaýjylary öten agşam partlamalaryň we atyşlaryň bolanyny habar berdiler. Jurnalistler görmek barada komitet töz atlygyny we garaşsyz habar bermegi bolmagyny göz çykgynç we aýyp iş boljakdygyny aýdyp, Kyrgyzstany hökümetden kitleýän Medduwat guramasyny korrupsiýa garşy deriňe web sahypasy bolan Klop Media jemgyýetçilik gazanasyny ýapmaga gönükdirilen hereketini togtatmaga çagyrdy. 28 awgustda 6 000 odal Kyrgyzstandaky işiniň togtadylmagy üçin görülýän çäre bilen habardar edilenligini aýtdy. Neşir bu çäreniň hökümet tanqidleýän materiallary çap etmek bilen baglanşyklydygyny öňe sürýär. Klubyň baş redaktory Anna Kapuşenko muny Medduwaty basyp ýatyrmak üçin görülýän dowamly çäreleriň bir bölegi hökmünde häsiýetlenirdi. Jurnalistler görmek barada komitet meseleni ara alyp maslahatlaşmak üçin Kyrgyzstan prezidentiniň Medduwat sekretary, Milli howpsuzlyk komiteti we Bişkek şäher prokurory bilen habarlaşmaga synansanlygyny, ýöne munyň netije bermänligini aýtdy. Gabonyň ýokary derejeli harby işgärleriniň bir topy 30-njy awgustda döwlet saýlaw guramasy prezident Ali Bongonyň 3-nji möhleti prezident saýlananlygyny ygran edenden soň milli telewizioňda çykyş edip häkimiýeti el alanlygyny ygran etdi. Afserler özlerinin Merkezi Afrika devletindeki hopsuzluk ve korunmak güçlerinin ehlisine vekilçilik edeyenliklerini aittiler. Olur saylov neticelerinin yatırlanlığını, koşması haber verilense ehli terketlerin yapılanlığını ve devlet edarlarının dargatlanlığını aittiler. Eğer de yol alsa APEC kuramasına ağda olup duruyan yurttaki devlet ağdarlışı 2020 yıldan beri Günvatar ve Merkezi Afrika'da geçirilen 8. döwlet agdarlysy bolar. Mali, Gwineya, Burkina Faso, Çad we Niger döwletlerine bolan döwlet agdarlysyklary soňky ýyllarda demokratik ösüşe ziyan ýetirdi. Lewap gaz garyş müdirliginiň başlygy, Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornatary bolup işleýän Sapar Ýollaşow 18 ýyllyk türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy diýip Türkmennews neşri habar berýär. Oňa 2006-njy ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow Nevitgal toplumynyň bir näçe ýolbaşçysyny korrupsiýada aýplap, olary wezipelerinden boşadandan soň iş kesilipdir. Türmeden daha soňdaky öýüne dolanyp gelen Sapar Ýollaşow sadaka berdi we oňa onlarça adam gatnaşdy diýip garaşsyz neşriň habaryna aýdylýar. Sapar Murat Niyazow prezident bolan ýyllaryna we ondan soň dürli jenayetlerde, hususan korrupsiýada aýplanan öňkü resmiýleriň garşysyna gowgulan jenaýat işleri, olara çıkarılan hökümler ve bennilerin sonkı kuarları köplenç cemiyetçiliğe belli olmağını alıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz sonkı kuarları dinlediniz.